ministrima pismenim putem na koje vlada mora da odgovori u roku istog saziva. Narodna skupština se sazivala u redovni i vanredni saziv, s tim da se u redovni saziv sazivala svake godine 20. oktobra, osim ako pre toga nije kraljevim ukazom sazvana u vanredni saziv. Kraljev ukaz kojim se zaključuju sednice jednog skupštinskog saziva je sadržavao i njegovu naredbu o održavanju redovnog saziva za sljedeći 20. oktobar ako je izostalo određenje tog datuma za održavanje sljedećeg redovnog saziva parlamenta, onda se skupština, po samom ustavu, sastajala pomenutog datuma. Pored sazivanja, kralj je i otvarao, odlagao odnosno zaključivao skupštinske sednice i na kraju i raspuštao skupštinu, što dokazuje da to nisu bile samostalne radnje skupštine koje vrše njeni funkcioneri i predsjednik. Kao što je pomenuto, Narodna skupština učestvuje i u promjeni ustava, zajedno s kraljem, i to tako da predlog za promjenu ustavnih odredbi podnose ili kralj ili Narodna skupština. Izvršnu upravnu vlast po ustavu vrše kralj i ministarski savjet koji je potčinjen kralju, jer on imenuje njegove članove i predsjednika. Zato ministarski savjet vlada ima specifičan položaj koji se ogleda u njegovom odnosu prema kralju i skupštini, što predstavlja vidno odstupanje od čistog parlamentarizma. Po ovom ustavu ministri su odgovorni i kralju, a ne samo skupštini, što nije u duhu parlamentarnog režima. Parlamentarni režim podrazumeva da vlada proizilazi iz parlamentarne većine i samo njoj odgovara za svoj rad. Zbog ovakve dvostruke odgovornosti vlade, ovaj sistem vlasti bi mogao da se nazove monarhijskim parlamentarizmom, za razliku od onog pravog, gdje vlada samo odgovara pred parlamentom i mora da uživa poverenje njegove većine. Pored političke odgovornosti, ministri odgovaraju i krivično po optužbi kralja ili Narodne skupštine za povredu ustava ili zakona učinjenu u vršenju službene dužnosti. Ova odgovornost ministara i drugih državnih službenika se utvrđuje i realizuje pred državnim sudom, jednim telom sastavljenim od 6 državnih savjetnika i 6 kasacionih sudija, a ustavom je sačuvana od ranije poznata ustanova državnog savjeta kao najvišeg upravnog suda koji kao posljednja instanca rešava upravne sporove. Upravna vlast koju sprovode ministri obuhvata donošenje uredbi za sprovođenje zakona, obične uredbe, ali izuzetno i pravo donošenja uredbi sa zakonskom snagom koje se izdaju samo za određene slučajeve i samo na osnovu zakonskog ovlašćenja. Međutim, u praksi ovo uredbodavno zakonodavstvo u to vrijeme nikad nije bilo strogo pod zakonom niti se odnosilo na tačno određene slučajeve. Pod uticajem uredbodavne prakse iz Prvog svjetskog rata nastavilo se s jačanjem uredbodavan.